En hvernig var það, var nokkuð það að menn druknuðu í Njóská og gengju aftur?
Nei, það hef ég aldrei heyrt, menn það hef nú fáir druknaði í Njóská. Hér, að vísu druknaði hérna maður, það var menn Þorvar, prestur var hérna. Þeir voru að flytja heið þarna og hann fór þarna von í, já, einhvern fyrir ókunnuleik og von í einhvern poll þarna. Og hvernig sem að það var þá druknaði maður að það skildi nú vel enginn. Skildi nú svimar að eitthvað hefði bara hesturinn hefði slegið hann eða eitthvað svoleiðis en ég veit ekki hvernig hefði verið. Þetta var ekkert vatnsfall og há svimar og hins vegar druknaði hérna í maður sem hétt Björn og var kallaður búfræðingur, hann fór honum ís upp í dal. Og fannst reikinn aftur hér nýr á Laufásólmum. Aðra hef ég ekki heyrt að við drukna hér í